Радио Кадзе. 93,9 FM.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 9 юни. Радиото е на 93,9 FM и телефонът е 946-1718. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме нататък със следващата тема. Свободни ли са медиите в България? На телефона е господин Любомир Павлов, съсобственик на Трути 24 часа, председател на Съюза на издателите в България. Добър ден, господин Павлов.
Добър ден.
Задавам ви този въпрос фронтално, защото бяхме и двамата на 6 юни в Брюксел на медийна конференция за свободата на медиите в България, организирана от групата на АУДЕ в Европейския парламент. Днес тече новината, че вие, или по-скоро сякаш остава в тайна кой е, Съюзът на издателите в България е подал в четвъртък в Европейската комисия жалба за незаконна държавна помощ, предоставена на Корпоративна търговска банка и по този начин на свързаната с нея нова българска медийна групировка. Подателят на жалбата не се е възползвал, да, правилно, от правната възможност неговата анонимност да бъде запазена. Вие, Съюзът на издателите, подавате тази жалба. Защо?
Да, подадохме, аз съм я подписал. Тя се поддържа от известно време, защото този проблем е сериозен и винаги нашата позиция на всички членове на Съюза на издателите е била, че трябва да има абсолютна свобода на медиите, трябва да гражданите в Република България трябва да имат пълен достъп до информация. Това, между другото, важи както за печатните, така и за електронните медии. Ние смятаме, че след като депозити на държавни фирми, различни държавни средства се държат в една банка на разплащателни сметки, на символична лихва, с тези пари се финансира изкупуването на много медии, изкупуването на разпространителски фирми и след това не се осигурява свободно разпространение на всички медии, ограничава се достъпа на хората до някои медии. Този въпрос се опитахме да го поставим в България. Задавахме въпроси към шефовете на различни фирми. От Министерството на финансите отговориха, че това не са бюджетни пари, а са на фирмите. Фирмите не дават точна информация колко пари държат, защо ги държат там, какво държат, не са проведени търгове, конкурси. Няма отговор на нито един от тези въпроси. И затова поставихме въпроса в Брюксел, защото в крайна сметка, когато говорим за съвременна демокрация, медиите, свободата на словото са едно от най-важните неща. И ние знаем, че в Брюксел ще обърнат на внимание на това. С две думи, аз смятам, че освен, че ние носим отговорност като четвърта власт за всички тези неща, трябва да се борим да има европейски правила в България.
Точно това искам да ви кажа, да, господин Павлов, че всъщност Европейската комисия през цялото време, чрез Европейския парламент, още чрез Европейската комисия, през цялото време се опитва да спре възпрепятстването на ефективното прилагане на законите и политиките и програмите на Европейския съюз, които пречат на българските граждани да се възползват в пълна степен от правата си на граждани в Европейския съюз. Това звучи много сложно, но означава следното. Вие споменавате за незаконосъобразно финансиране на частни медийни групировки с държавни пари. Намират се всякакви оправдания за това, но всъщност не се стига пряко до истината. Вие избягнахте въпрос, че правителството е сезирано нееднократно, не само министърът на финансите, а и министър-председателя Бойко Борисов за това, но той отговаря, че това са си частни работи между търговската банка и на кого ще раздава кредити. Вие знаете, че свободата на словото е свързана с икономическата самостоятелност. Никой няма да може да говори свободно, ако е икономически зависим. Ерго, от тук вие практически сезирате Европейската комисия, че сегашното правителство си купува с държавни пари определени медии, за да му осигурят медиен комфорт. Така ли да ви разбирам?
В Брюксел беше коментиран въпроса за разликата между Унгария и България. Като се даде за пример Унгария, където чрез законодателни промени, промени в законите, промени и в Конституцията, законодателно се ограничава свободата на словото. В България такова нещо няма. В България законодателно медиите нямаме никакъв проблем, поне ние така мислим си за издателите, но това е една форма на икономически натиск. Това беше коментирано в Брюксел. Сега различните участници на среща заявиха различна позиция. Някои бяха по
Само за момент, господин Павлов, ще ви прекъсна. Избягвате въпроса ми. Питам ви. Излиза ли, че сте сезирали Европейската комисия, че правителството на ГЕРБ си купува медиен комфорт, финансирайки определена медийна групировка, нова българска медийна група, която притежава, за съжаление, повечето от медиите в България, с пари на държавата от Корпоративна търговска банка? Това ли всъщност е прякото сезиране?
Вие сте журналист и това е политически коментар. Ние сме сезирали Европейската комисия за това, че Корпоративна и търговска банка и свързаните с нея медии с нерегламентирана държавна помощ изкупуват медии и също така не осигуряват и ограничават достъпа на гражданите до информация.
Това е важно. Значи, практически са нарушени онова, за което говорихме в началото, европейските права на гражданите, на свободен избор на информация.
Да. Може и така да се тълкува. В крайна сметка, когато се произнесе Европейската комисия, санкцията е финансова и ще трябва да върнат парите Корпоративна и търговска банка и свързаната с нея.
Вие сте очевидно информиран, господин Павлов. Срокът обаче за разследване по жалбата за незаконна държавна помощ е 18 месеца. От тук, ако броим, това ще стане след следващите парламентарни избори, ако те използват максималния срок. И как ще се определи връщането на размера на средствата?
Ние това ще го решава Европейската комисия. Оттам вече много сериозни хора проявиха интерес към България. България е важна част от Европейския съюз. Това беше заявено многократно. Ние ще станем така един от символите на Източна Европа, които са членове на НАТО и Европейския съюз. И затова те не могат да допуснат в България да се нарушават основните принципи на демокрацията. Един от тези основни принципи, това е свободата на словото. И ако не могат, всички проблеми да се решат в България, Брюксел ще наблюдава и ще се намеси в този процес. Това го заяви и еврокомисаря Нели Крус. Много в България маргинални медии бритва бяха казали, че Нели Крус няма да дойде и така нататък, но тя дойде и взе ясна и категорична позиция, че ни подкрепя и ще наблюдава този процес.
Да.
И аз мога да допълня и още нещо. Ние подготвяме от доста време тази жалба. Имаме решение на управителния съвет на Съюза на издателите отдавна. Но забавяхме нещата, защото правяхме все пак някакви опити да се постигне решаване на този въпрос.
И то вътре в България, защото, нали? Да не го изнасяме навънка.
Да, вътре в България. Защото в момента се очаква доклад за България. Очаква се приемане на България в Шенген. Като България отговаря на изискванията и на критериите за Шенген, ние бихме искали част по-скоро България да влезе в Шенген. Но тези, които ограничават и забавят този процес, го спират именно заради проблеми вътре в България, по-точно свързани с правосъдната система. А е много трудно, дори когато имаш най-добрите закони в една държава и идеалното законодателство, когато хората, които част от хората, да не всички, но една част от хората, които трябва да осъществят и реализират тези закони, са с престъпно мислене и действат по престъпен начин и са силно корумпирани.
Може ли за момент да ви прекъсна, господин Павлов? Аз също сезирах в сряда Европейската комисия за една много сериозна корупционна схема в съдебната система, която се разиграва в размер на 100 милиона евро. Свиках пресконференция и ми направи впечатление, че не дойдох вестниците от гореспоменатата финансирана от Корпоративна търговска банка и техните медии, нова българска медийна група, но ми направи впечатление, че вашите вестници, които сте флагман, аз нееднократно съм го произнасяла на демократичните процеси и на демокрацията в България, също не отразиха този мой сигнал до Европейската комисия. Аз също като вас заставам на тезата, че ако в България по време на мониторинг се разиграват такива схеми в правосъдието ни, в прокуратурата, както казахте и вие, аз казвам и в съда, то какво ли би станало, ако се махне мониторинга?
Аз не съм в България, както предполагам, че знаете, затова и още еднъж, нали, извинявам, че се получи това разминаване в часовете.
Не се безпокойте.
Тук аз съм в Извън България, тук е един час.
Добре, тук няма нужда от обяснение.
Така че, исках да кажа, че не съм запознат какво днес е отразено, но като се върна в България...
Питам ви, страх ли ви е и вас? Страх ли ви е и вас? Да не би и вас да ви притиска съдебната система някакси заради многобройните дела? Та не смеете да изнесете този сигнал, който аз лично съм дала на Баро, на Вивиан Рединг, на Ромпой и така нататък, на цялото ръководство на Европейския парламент и комисията.
Това ще бъде изнесено. Сега журналистите в нашите медии, журналистите в нашите медии съм чувал всякакви неща, но не и че са страхливи. Даже от тази гледна точка ни нападат много хора.
Аз понеже ви познавам, защото... че вие сте смел човек и сте флагман на демократичните процеси, просто се учудих.
Ще разбера какво се е случило. Може би предполагам, че в момента са имали много материали да отразяват и ще го отразят с закъснение. Нямам представа, още веднъж ви казвам, но наистина ние трябва да поддържаме, за съжаление, неща, които от 89-та година до сега се дискутират в България и все още не са решени. И от тази гледна точка и от Съюза на издателите ние категорично заявихме, че вратите са отворени за всички да бъдат членове на Съюза на издателите, които обаче подписват етичен кодекс. Трябва да има морални и етични правила.
Така е.
Това е едното условие. А медиите, част от медиите в България, точно така наречено договор, не са подписали и никой не са подписали етичния кодекс. Второто ни изискване е да има пълна прозрачност на собствеността, както ние сме се афиширали цяло общо от самото начало.
И на финансирането, нека да добавя.
Трябва да се афишира собствеността категорично.
И финансирането.
Третото наше изискване, което ние сме поставили. Третия въпрос, това е, иначе не може да налагаме ограничения върху частната собственост, ние сме свободна държава, но главните редактори или ръководителите пък на електронни медии, които са лица на една медия, но в случая за печатни медии става дума за главни редактори, не могат да бъдат агенти на бившата държавна сигурност, защото това е, знаете, че една война, която аз водя още от началото на 90-те години, че не може агента на бившата държавна сигурност да решават ключовите въпроси в управлението на държавата, в финанси, икономика, банки и в медии.
Поддържам ви изцяло. Поддържам ви изцяло.
Това било все едно в Германия след Втората световна война. Ключовите места в управлението на Германия и главни редактори на вести да станат бивши служители на Гестапо, на Абвера или Айхман да стане главен редактор.
Сравнението ви е великолепно. Поддържам ви изцяло и ще ви кажа нещо още. Аз бих добавила и финансирането на медиите и собствениците, за съжаление. Трябва да, значи прозрачно трябва да бъде финансирането, а собствениците да не са бивши сътрудници на държавна сигурност. И ще ви кажа защо го казвам. Знаете ли, че Радио К2 е единствената медия собственост на журналисти? Ако моя собственик е бив сътрудник на държавна сигурност, нали се сещате той по какви криви пътеки ще ме води?
Аз го разбирам, но когато все пак частната собственост е нещо свободно, тук може да се води
дискусия. Така е, да, съгласна съм, по конституция. Но,
освен това, важно е за мен тези, които са главни редактори, които са водещи, трябва да имат наистина свободата, да могат да изразяват мнението и да... заради това също мога да допълня и, че електронните медии също, знаете, че ставаха проблеми с ефирните лицензии, с всичко останало в тази държава винаги.
Аз имам, знаете, горчив опит в това отношение.
Да, вие имате горчив опит върху това. Просто трябва да има, и сега ще има такъв проблем, се опитва също и върху мултиплексите, върху тези проблеми.
Добре, господин Павлов, докато злоупотребите с пари, с власт, с закони, корупцията в съдебната система и незаконосъобразното, казвам го меко, поведение на съдии, прокурори и дознатели, като груб бутуш, взимам от вашата сравнение повод, затиска вратата на българите към демокрацията в Европа, смятате ли, че мониторинга върху България, върху правосъдието и вътрешния ред трябва да бъде махнат? Попитах ви, щом всичко това се случва по време на мониторинг, какво ли ще става без мониторинг? Куче влачи диреня.
Честно казано, вече започвам да се колебая по този въпрос, въпреки че така човек много силно обича страната си, но както казаха и в разговорите в Брюксел, да обичаш България не означава, че трябва да харесваш и да защитаваш всички чиновници в държавата. В случая говорим и за някои прокурори и следователи. Аз определено мога да кажа, че в правосъдната система има движение и в борбата с престъпността, но то е не е 100%. Например, аз го казах и там на разговорите. примерно МВР изпълнява някакви съответните действия. По-рано дори бяха казали, ние ги хващаме, те ги пускат. Mm-hmm. Тоест има безспорни резултати, които ние можем да видим. Например, за отвличанията и в други сфери се случиха неща, които не могат да бъдат отречени. Те са безспорни и тук има подобряване. Това е очевидно в борбата с престъпността и това помага на България.
Добре, но може ли да ви прекъсна?
Обаче, искам да кажа само, извинявайте,
моля.
В съда също има промени. Не казвам, че са 100%, но просто някои съдии бяха извадени, бяха дадени на инспектората, започна разследване, като Мария Георгиева, като някои други също. Просто има такъв процес и в съда, не казвам, че 100% е решено, има сериозно движение. Най-слабото и гнило място в правосъдната система си остава прокуратурата още от Филчево време. Борис Велчев направи също много стъпки в тази посока, но там много хора в положителна посока.
Наследството е тежко на Борис Велчев. Много е тежко. Човека е културен, умен.
Също.
Да.
И аз в началото на другата седмица ще поискам среща и с главния прокурор и с него заместник, защото имаше хора, които идваха преди 10 дена.
Сега ще ви попитам за това специално. Моля ви се.
Да ме рекетират.
Само
да.
За момент спрете. Сега ще ви попитам за това специално, защото има много тълкования на този случай. Но кажете ми, господин Павлов, след като вчера аз сезирах Европейската комисия за корупция във Върховния касационен съд за 100 милиона евро, трябва ли да го подминаваме това с мълчание? Медиите на Делян Певски го отминаха, но вие не може да си го позволите. Вие самия сте потърпевш от такава корупция.
Свържете се с главните редактори, съм сигурен, че...
Свързала съм с главните редактори. Има страх и се очудих. Опитах се да разбера дали вече не са ви купили и вас, Делян Певски. Дали не ви е купил? Така, сега, ако не ви е купил, не ви ли е купил Делян Певски още? Сега, понеже говорихте в началото за етичния кодекс...
Интересна истината, мога да ви кажа, че откакто купихме медиите, естествено, че другата страна прави всичко възможно.
Няма лошо.
Отправени бяха от различни места офертите, купат малки дялове, средни, големи, които дяло да влязат в 17%, с колкото и да било, ние отказахме категорично на всички предложения.
Естествено.
Те се опитаха след това да ни превземат през един известен международен мошеник, Христо Грозев. Опитаха се през този начин. И там бяха подкупили въпросния съдийка Мария Георгиева. Действаха по този път, получиха накрая цепък отка си в съда. Сега вероятно използват и ще използват следващи дни следователи, прокурори, каквото намерят. Просто те правят всичко възможно.
Сега ще стигнем и до там, само да ви питам обаче...
до монопола в медиите. Ето това е важно.
Защото
България е демократична държава. За да се опита някой да влияе на общественото мнение, трябва да има монопол в медиите, иначе не успява.
Защо не искат пазарна конкуренция тия хора, бе? Защо не искат състезание, надбягване? Да видим кой бяга по-качествено.
Не искат страгия. Затова искаха да спрат и Радио К2 преди време също.
Така е, но ние се справихме за сега, пък ще видим. Господин...
И ние ще се справим.
Така, и аз това искам да ви окоръжа. Но кажете ми, какъв е този случай с ваш бив съдружник или настоящ, не можах да разбера, който в момента е един от съсобствениците на вестник Преса, ще стигнем и до самия вестник след малко, който е подал някаква жалба срещу вас, че вие сте теглили кредит без решение на общо събрание, в което той не е участвал и не е дал съгласието си. Вярно ли е това?
За първи път чувам за нещо такова. Няма такъв...
Не мога да му цитирам името, някакъв съдружник от Швейцария, който в момента е съсобственик на вестник Преса и на списание Тема.
Ако е...
Съно особено име.
Реалните собственики във вестник Преса са едни и същи, не знаете, кои са там собственици.
Е, там имаше новина, че...
Ирена Кръсева и Делян Певски са реални собственици на всички тези медии.
Сериозно?
Подставените лица отпред, чрез които те действат, са от началото, знаете, Христо Грозев и Карл фон Хабсбург, а този, за който вие говорите, аз не мога да му запомня името, е братовчет на Карл фон Хабсбург.
А бил ли е той акционер вътре? Това акционерно дружество ли е било или ООД, аз не знам. Всъщност не помня.
Не знам за коя... Чрез което купихте вие... Ние купихме медийна група България и реално там се беше, все още се води като собственик Христо Грозев. Единствено.
А той има ли право да му джироса дяловете си?
Огнян Донев и моя милост. А Христо Грозев се води все още собственик, въпреки че той при закупуването не е дал нито една стотинка, нито едно евро, нито един лев. И затова ние също водим едно дело, което се бави. Надяваме някой ден да бъде решено за нищожност на, на тази сделка, защото той не е дал нито една стотинка. И просто има и други причини, които да не ги юридически да не ги
извадим. Има ли право Христо Дрозов по дружествения договор да си джироса дяловете на някого? Без ваше съгласие?
Не, не, това не би трябвало да го направи, но аз ви казвам, че и неговите дялове са фиктивни, защото освен, че не е дал пари, да, има други юридически аргументи. Така че реално, аз се надявам в близко бъдеще и юридически собственици са само Огнян Донев и аз.
Добре, значи вие всъщност не знаете за това, което аз ви казвам, така ли?
Аз ще проверя за какво става дума, но така или иначе ви казах, че преди 10 дена при мен е един друг човек.
Сега ще стигнем до там. Така, само ще ви кажа как се казва този. Искам да го намеря. Значи, аз четох, че той е, ще заведе и иск...
Зе ефрит, ако говорите, сега сетим. Зе ефрит е братовчеда на, на Хабсбург.
Да, търся му името в момента, защото не го запомних. Добре,
той
добре.
Той е братовчед на Хабсбург. Зе ефрит, аз го знам. Дайте,
да... Така, дайте сега да ми кажете. Да, вие тази, въпроса. Вие това сезиране на Европейската комисия. Да, зе ефрит, точно така. Зе ефрит, той е подал или ще подаде швейцарски бизнесмен и консултант в областта на медиите, се представя. Е също акционер и в дружеството издател на вестник Труд Медиа Холдинг. Имал е 28% участие в по проверка на търговски регистр, така ли?
Във вестник Труд, той има, да, във вестник, има, това е вестник Труд, тази
Е, той щял да обжалва
Вестник Труд.
Щял да обжалва тегления кредит от Булбанк.
Каквото си иска, това са ли сериозни неща?
Така, значи няма опасност там, така ли? Щял да обжалва тегления кредит от Булбанк за покупката на 324 часа, защото не бил участвал в общо събрание за взимане на решение.
Той ще участва, няма си в общо събрание, винаги всичко ще участва. Човек си има собствено мнение, те се опитат сега, да, вероятно те се опитат през него, след като опитаха през Христо Грозев, макар и само в... Той има единствено в... само в...
Ма вие не знаехте ли за това?
За какво?
За което ви казвам сега.
Аз ще се опитат през него, да, да. Допускай го като възможност. Аз ви казах, те ще опитат всякакви средства. Ако могат да влязат през прозореца, през вратата, през кумина...
Той е бил и в състава на директорите на Медиа Холдинг.
Той е член на съвета на директорите, но това е вестник Труд. Да, той е член, той си идва всеки път, когато имаме съвет на директорите, изразява си позиция, но той никой не е проявил интерес, той е бил... Аз мога да го кажа със сигурност, но така всички твърдат за него, че той е като подставено лице вини.
Добре, дайте нататък. Искам да ви питам, вие внесахте...
Това е Хабсбург или Христо Грозев. Те са една група, на които им се плаща, за да се опитат да защитат позицията на другата медийна група, да влезе при нас. Нека да си правят медиите отделно, да, както вие казахте, да се състезаваме, да се конкурираме, а не да се опитат да, да влязат през прозореца при нас.
Така, връщам ви към етичния код. Говорите и продължавайте, моля ви, не само да говорите, а да действате и да, да, да успеем да го наложим това нещо. Но, а вие внесохте тази жалба в Европейската комисия за финансирането на нова българска медийна групировка от Корпоративна търговска банка в отговор на публикацията от оня ден в въпросния вестник Пресали, че вие по ваш записан разговор, ще ви питам сега веднага как е станало това записване, вие сте отправили разни предложения и закани към прокуратурата.
Значи въпросът е какво се е случило преди няколко, преди
айде, разкажете
една седмица, това ли питате?
Да.
Защото не ви разбрах. Значи, преди една седмица се опита един човек, субект без значение, аз не го познавам добре, да иде при мен, просто да говори за това, че не трябва да се ходи в Брюксел, не трябва и ние да участваме в Брюксел, не трябва да подаваме тази жалба.
В Брюксел, да кажем за нашите слушатели, на медийната конференция за свободата на словото ли,
да.
Или да подавате жалбата?
Да.
Или и двете?
И двете. И двете.
А то откъде знае, че ще подавате жалба?
Това не мога да кажа. По някакъв начин беше получил такава информация.
И?
То отдавна се работи било за тази жалба.
И вие не го криете, добре, да.
Според мен е Ченге. Ние не го афиширахме, но да, знаете определени хора.
Знаете ли му името на този човек, субект?
Разбира се, но не искам да го обявявам.
Не, не, не ви питам, как... питам ви, знаете ли го. Така, идва той и ви какво ви казва. Не отивай в Брюксел, не подавай жалба.
Мога да я дам, тази информация мога да я дам на главния прокурор, на неговия заместник Бойко Найденов, на министъра на вътрешните работи, но не искам да оповестявам публично, защото аз това са твърдения. Аз не записвам разговори, защото знаете, че това е нарушение на закона. Гражданите имат свои права.
Не му казвайте името, аз не ви питам. Сезирайте, ето сега даже в момента сезираме да ви повикат, нали?
Да, да, разбира се. Той просто дойде при мен и каза, че ако ние подадем молбата,
така?
Само за една секунда, че ако ние подадем молбата, ако отидем изобщо в Брюксел и поставим тези въпроса, да си седим кротко.
Защото какво ще се случи?
Ще отговорят срещу нас и ще ни нападнат. Не мога да ви кажа как. Той каза, че ще ни атакуват нас в Огнян Донев, защото знаете, че отдавна има едно дело, което се води на разследване, което започна Христо Грозев за неговите подписи, дали са истински или не.
Да, и това е вследствието беше...
Това е повече от една година.
Да, в Националната следствена служба.
И аз тогава ние по този повод са имали една единствена среща с главния прокурор, заедно с моята адвокатка и с неговите заместници, като ние просто изразихме притеснение, че продължават доста тези това... нали, разследване и не сме убедени в обективността, защото той е подписал неговите подписани пред свидетели. Доколкото имаме информация, има две експертизи направени, тройни, една ли било достатъчно, направени две, които категорично потвърждават, че са неговите.
Добре, а каква е ролята? Въпреки
това не се прекратява.
Каква е
и човека, който дойде,
да?
Нека да ви кажа, и човека, който дойде, каза, това не може да се прекрати сега така, защото вие ще дадете Христо Грозев за набеждаване, на което аз му казах, естествено, че го дадем. Той каза, не, тогава те няма да го прекратят, те ще го обърнат в нещо друго.
Защо? Защо? Какви са тия те? Кои са тия те?
И той ми назова и конкретни имена и ми каза, че са взели 1 милион за това, но също не мога да го... Това не е доказано твърдение, това са следователи. Това са прокурори.
Е, във вестник преса се споменава Бойко Найденов, директор на Националната следствена служба и вашият следовател Ангел Александров.
Няма да коментирам имената, ви казвам.
Така, той сега, каза ли ги? Този човек.
Нито потвърждавам, нито отричам.
Добре, казвайте каквото прецените за необходимо. Аз няма да ви изнудвам да казвате неща, които преценявате, че не е необходимо в момента да казвате. Съгласна съм с вас. Но, в крайна сметка, той с какво ви заплаши? Не ходете в Брюксел, не
ходете. Бойко Найденов мога да кажа, че той спомена това име, на което аз казах, че това е просто абсурд, което той ни говори. За Бойко Найденов, че ние ще направим среща с него и ще говорим, както и с... Аз ви казах, това са хора в ръководство, на които аз искам да подам тази информация, защото не вярвам, че те са в течение въобще и допускат каква... Те може би имат усещането, но сега човек не може да контролира. Какво ниво на корупция има по ниските етажи, но има няколко души конкретно, които са ангажирани. Това са други имена, аз не искам да ги казвам, които са ангажирани, които той твърди, че е сигурен, защото аз му казах, ние, нас не може да ни оплашат, ние ще направим всичко и заради, така да могат, те ще го направят, защото са взели пари и посочи и конкретна сума, казват там и други подробности, къде го е чул, къде го знае, защо. Цялата тази информация, вече това са думи, които са казани, аз ще ги кажа на съответното място. Въпросът е, че при мене, когато ме натиснат и ме подлагат на натиск или на рекет, винаги се постига обратен ефект. И с това, въобще, ако съм имал при това идея, че се забавим жалбата или нещо подобно, за да дадем шанс на България за мониторинговия доклад, в този момент вече аз реших, че повече няма да бава нито един ден. Само изчакахме Брюксел да стане среща и я подадохме жалба.
Така, обаче през това време този разговор, който е бил записан, как вие не забелязвахте ли, че този разговор се записва някакси? Това СРС-та ли са били според вас?
Не, това е един абсурд просто. За мен няма никакъв шанс това да се случи. От това, което по телефона с България ми говорят, е като компютри и компоти. Има просто абсурдни неща, които са и очевидна фалшификация. И е възможно той с някакъв телефон, с мобилен, с нещо да е записал.
Или с някакво устройство да е бил закачен за нещо, това дали не са
СРС-та? От това, което на мен ми говорят по телефона или чета по имейли, едно-две неща само са верни. Верни са това. Аз му казах, че не вярвам. Той не е дал, доколкото знам, той не е публикувал това, че хора в следствие и прокуратурата са взели 1 милион.
Публикувано, публикувано е, да, и се споменават имената на Бойко Найденов, пред мен е стенограмата, и на Ангел Александров, следователя.
Че са взели 1 милион, за да ни атакуват.
Да.
Той, когато ми каза, че някой е взел пари, аз казах, че не е възможно, защото ако някой вземе пари, естествено, че ние ще го извадим и това ще е символ на корупцията в България.
И още едно име се споменава, Петю Петров, следователя, който временно изпълнявал функцията на Александров.
Да, също няма да коментирам тук.
Не казвам ви какво се спомена, понеже не го виждате.
Не го коментирам, да. Значи той каза,
и главният прокурор, и Борис Велчев.
Не, главният прокурор не е говоря, но това веднага ви казвам абсурд. Главният прокурор, това е...
Той ви говори, той ви казва. Ти ми беше казал, че главния, става дума за Борис Велчев, се е разбрал с него, със следователя Петю Петров. Той ви
няма
цитира.
Няма такива работи. Това въобще, това е пълна фалшификация.
Да.
Там са внесени просто някои. Значи разговора, който е воден, той попита, нали, за също за... Говореше и за политическа позиция.
И говори договор, и за Бойко Борисов, и за Цветанов говори по-нататък.
Не, и за Бойко Борисов също не е цялов разговор. Просто това са измислени неща, просто, които се говори. Това, което... Да, за Бойко Найденов спомена, това е факт. Аз казвам, че там ще поставя точно какво
добре,
е.
Добре, но в крайна сметка...
Той говореше за политика. Да. Просто това е... Той е... От разговорите, които сме водили, той 3/4 въобще очевидно ги е скрил и не е обяснил какво е говорил. Извадил е, може би, едно-две верни парчета, които съм казал, може да запише моя глас, просто за да правя после монтажи. Да, аз наистина казах, че един от хората, които са виновни за проблемите и в медиите и в това, е Иван Костов. Той назначи Филчев, който се нарича на Франкенштайн. Той бонеше и ограничаваше медиите.
Ей, той каза, че вие сте се похвалили, ние отрязахме главата на Иван Костов,
да,
и на Георги Първанов. Това казвал ли сте го?
Аз пак ще кажа за Иван Костов, че ние и за други хора, че ние в нашите медии, вие сте журналисти, знаете какво е метафора, хипербола. Ние ще отрежем главата на всеки, който се бори срещу свободата на медиите и ограничава свободата на словото в България. Нашите медии, като четвърта власт, ние носим тази отговорност.
Добре.
Просто не може да се пишат добри неща за хора, които извършват престъпна дейност в България.
Оставете го Иван Костов сега, но кажете ми друго, вие... Сега, замислил ли си се, вие ще сезирате ли, като се върнете в понеделник главния прокурор? Вие, внимавайте това, дали не е било СРС, вие да не би да сте поставен под някакво наблюдение за нещо. Какво
още
е това?
По-добре, тогава ще...
Ако е просто любителски запис, това не е годно доказателство. Нали ме разбирате юридически?
Ако е СРС, е още по-добре. Ако е СРС, е чудесно, защото ще излезе цялата истина, какво той е говорил и кои са хората, които са взели
пари. Не си въобразявайте, аз съм била на СРС-та. Изобщо не си въобразявайте, че всичко се пази, съхранява коректно. Въобще не си въобразявайте.
За това ще иска максимално
въобще
бързо...
Въобще не си въобразявайте.
Да,
СРС-то може да бъде премонтирано.
Няма нищо общо с това, което чувам, че са пуснали. Просто това, що... Аз винаги съм се борил за истината. Това поне хората, които ме познават, го знаят от години. Истината е нещо важно и това е нашата сила.
Така, но не се върнем към вестниците. Защо вестник преса публикува това?
Вижте, с маргинални медии аз не искам да се занимавам сега. Просто съжалявам. Там, знаете, че главният редактор е агент на Държавна сигурност. Там са чувствителни теми, така че сега говорим за Борс, за Айнхман, за тези неща. Просто няма да коментирам.
Не, аз ви питам не за да стане приказка клюкарска. Питам ви, защото ние говорим за принципи неща. И двамата бяхме в Брюксел на медийното говорене за свободата на словото в България, организирано от Талде. Разбирате ли, че само се говори, но нищо не се прави?
Когато Държавна сигурност се опитват да си и хора свързани с тях да си направят няколко медии, да си направят да си правят и медиен съюз и да правят монопол в държавата, резултатите са такива, аз се надявам, че това няма да се случи.
Добре, в неделя ще бъдете ли
тук? Да,
само още два въпроса кратки. Два кратки въпроси. В неделя Слави Бинев организира, който беше също там, конференция своя в БТА за свободата на словото. Вие ще бъдете ли? 12 часа.
Не, 12 часа няма да бъде.
Няма да бъде. Така, втори важен въпрос. Знаете, че аз поставих след изборите на ГЕРБ въпроса за свободата на словото на двете следизборни конференции. Имахме оговорка с президента Плевнелиев да бъде патрон на тази конференция. Бойко Борисов пожела да бъде основен докладчик. Всички европейски и американски посланник изразиха готовност да участват и да предложат и оратори. Ще активизираме ли това?
Разбира се.
Ние с вас също разговаряхме, вие изявихте желание да бъдете един от съорганизаторите.
И аз ще занимая с това и ръководството на Европейската асоциация на издателите.
Така, за да се включат и те.
И мога да ви кажа тук в ефира на КАП2, че вчера късно вечерта получих потвърждение от изпълнителния директор Франсин Кънингъм, че и тя, и президент, и цялото ръководство по наша покана ще дойдат в България в края на юни също да се запознаят с институциите и, да, и отблизо да контролират проблемите с свободата на печата в България.
Добре.
Още този месец ще да дойдат по-късно, след срещата в Брюксел и те са притеснени и ще дойдат в края на месец юни и заедно с вас и с други медии така може да организираме и тази конференция. Това е чудесно.
Само искам да ви кажа една забележка да мислите докато летите. Началника на кабинета на Росен Плевнелиев, президентът Цветлин Йовчев, който беше предишния шеф на ДАНС, по телефона ми каза и досега не е посмял да ми го напише, че за президента би било твърде деликатно да бъде патрон на такава конференция, цитирам го буквално, Йовчев, че защото може да има доста радикални предложения или тесни дискусии, в които той не може да вземе отношение, при което аз казах на президента, най-дума приляга ролята да обедини всичко това и да изчисти процеса. Как вие на фона на сътрудниците на Държавна сигурност и на бившия началник на силова структура ДАНС може да ми обясните тези думи? Президента олицетворява
да кажа,
нацията.
Аз мога да кажа позиция на Съюза на издателите, ние ще участваме категорично, ще си повторим нашата позиция. И моля вече да приключим, защото...
Добре, благодаря ви, до скоро.
Благодаря.
Успех.
Пожелавам приятен уикенд на слушателите.
Благодаря ви още веднъж. Всичко хубаво. Разговаряхме с Любомир Павлов, със собственик на Трути 24 часа, председател на Съюза на издателите в България, по темата «Свободни ли са медиите в България» и по други теми.